Estas granda plezuro en Poznano dum la intermisikaj studoj, sed ankaŭ poste dum Arkones renkontiĝi kun Prabal Dasgupta el Barato. Kaj mi ŝatus, ke vi rakontu al niaj aŭskultantoj vian kontribuon al la aŭtuna sesio de interlingvistikaj studoj ĉe la Universitato de Mickiewicz.
Saluton aŭskultantoj, estas granda plezuro paroli al vi post sufiĉe longa paŭzo, fakte mi eĉ ne memoras kiom longa. Ĉi tiujn studojn mi partoprenas por la dua fojo. Antaŭan fojon en 2009 mi prelegis kelkajn horojn pri temoj de Esperanta lingvistiko. Ĉifoje mi reprenis tiun fadenon kaj prelegis iomete pli pri la Esperanta lingvistiko. Estis facile tion fari, ĉar dume mi faris pli da esploroj kaj eblis raporti pri ili. Sed krome mi havis apartan mendon. Estis petite, ke mi iomete prelegu instruu en la kursaro pri la azia literaturo en Esperanto. Do tion mi disvolvis je du niveloj. En mia lando, en Barato, estas tiu antikva metaforo ke instruisto estas kiel elefanto, li per siaj grandaj dentegoj eksteraj parolas al la granda publiko, kaj per la etaj dentoj, kiuj estas uzataj por serioze manĝi, la instruisto instruas siajn apartajn disĉiplojn. Do ĉi tie mi uzis kaj la du dentegojn kaj la plurajn etajn dentojn.
Do tio signifas, ke vi trovis tie disĉiplojn.
Mi instruis aparte, tio nomiĝis specialiĝo pri literaturo. Do tie per la dentetoj mi tre aparte helpis ilin manĝi kelkajn tekstojn. Kaj al la ĝenerala pli vasta klientaro, kiu okupiĝis pri edukado, pri literaturo, pri lingvistiko, mi parolis pli ĝenerale pri la azia literaturo en Esperanto. Estis tre ekscite tion ĉi fari, ĉar prepare por tio ĉi mi evidente devis trakti la verkojn de la plej granda vivanta azia poeto en Esperanto, Mao Zifu. Estis neeble tion fari. Necesis korespondi kun Mao Zifu, sendi al Ĉinio diversajn petojn, proponojn, demandojn, kaj mi konatiĝis iugrade kun Mao Zifu pli ol antaŭe. Mi antaŭe konis lin koresponde, ĉar li verkis por Beletra Almanako, kiu estas revuo en kiu mi estas unu el redakcianoj. Do mi jam konis lin.
Kia estis la reago de la publiko? Kion vi povis konstati? Ĉu la studentoj ĉi tie en Poznano havis iun imagon pri la azia literaturo?
Ili havis imagon pri la azia literaturo, sed mi konstatis kun iom da konsterniĝo kiom da literature ege talentaj homoj, kiuj multon legis kaj aŭdis pri la verko En Ĉinio batalanta de Verda Majo, neniam legis ĝin. Mi tute ne atendis trovi homojn, kiuj okupiĝas pri la Esperanta literaturo, sed ne legis En Ĉinio batalanta. Evidente la generacioj
ŝanĝiĝas. Ĝuste, mi volis demandi, ĉu tio ne estas la kialo de generacia ŝanĝo?
Ĝuste, ili estas junaj homoj, kaj al ili ne plu vere reliefas 1937. Temas pri tio.
Historio. Prahistorio.
Giuste.
Por la nuna junuloi kiu venas ĉi tien.
Por mi, kiam estis knabo, Verda Majo estis titana figuro. Oni adoris ŝin.
No, mi dirus, ke ankaŭ por mia generacio, kiam mi maturiĝis, tio estis iom, fascina figuro kun kiu vi nepre volis konatiĝi. Ĉu pri la moderna?
Ĝuste pri Mao Zifu. Mi okupiĝis multe pri li. Kaj Mao Zifu tre ĝojis aŭdi, ke kune kun li estos instruataj la verkoj de Sinha kaj la verkoj de Verda Majo. Do li tre ĝojis aŭdi pri la kunesto en kiu li laboris.
Interklasikuloj.
Estas tiel, ke Mao Zifu, kiel multaj aŭdantoj eble ne scias, estas persono kun fizika handikapo. Pro akcidento, kiam li estis 20-jara, li perdis ambaŭ gambojn kaj rezulte li sidas en rulseĝo kaj ankaŭ havas problemon pro rigideco de iuj fingroj de siaj manoj. Do nur per iuj fingroj de ambaŭ manoj li povas kapti stangojn kaj per tiuj stangoj tajpi. Tiamaniere li verkas. Do li verkas sub tiu ĉi kondiĉo de ekstrema handikapo. Kaj liaj poemoj temas pri la handikapiteco, kiel oni vidas la mondon de tiu perspektivo, li demandas sin. Persono kiu neniam konos la geedziĝon, sukcesan aman vivon, infanojn, kiel tiu homo perceptas sian neekzistantan edzinon, siajn neekzistantajn infanojn. Kiel tiu aspektas al li,
kaj la rolo en la
vivigas la mondon
la loko en la socio.
Do tiu persono sukcesas meti nin en tian starpunkton, ke mi petis lian permeson diri, ke Azio konsistas el rompitaj socioj, kiuj hodiaŭ rekonstruas sin, kaj ke por la azia literaturo ni uzu lian handikapitecon kiel metaforon. Estis tre delikata demando, mi devis multe heziti antaŭ ol tion starigi al li, sed li diris: ne estas tabuoj en nia korespondo, bonvolu diri kion ajn vi volas. Do mi kuraĝis tion fari, kaj li kuraĝe kaj ĝoje akceptis la privilegion esti la ĉefmartiro de Esperanta Azio. Do mi diris: pere de vi ni volas montri Azion kiel martiron, kiu renaskiĝas.
Adio, tio ege plaĉas al mi. Al mi tre plaĉas tiu ideo, ke dank' al vi la spektro vastiĝis por la aktualaj studentoj, kiuj finfinos baldaŭ siajn studojn.
Ili finas. Ĉu viaj aŭdantoj scias, ke la verkoj de Mao Zifu estas ege malfacilaj? Ĉar li estas virtuoza poeto, li kapablas absolute ĉiujn verstekniikojn de la tuta historio de poezio. Li sidas kaj legas, li legas la tutan poezion, ne nur en Esperanto. Li kapablas la tutan plenan ilustritan vortaron. Li konas ĉiujn nomojn de plantoj, bestoj, rokformiĝoj, ĉio ajn. Mi ne kapablas legi pli ol 10 paĝojn de liaj verkoj sen plurfoje konsulti PIV. Li estas granda defio.
Mi avertis referenco al aŭskultantoj.
Yes.
Havu ĉe mane, kiam vi legos poeziaĵojn de...
Bonvolu, aŭskultantoj, bonvolu ne sidi sen PIV, se vi intencos legi liajn verkojn. Ili estas tre excitaj, ĉiuj konsentas. Jes, vi havis demandon pri Arkones.
Ankaŭ, ĉar vi evidente kontribuis ĉi tie, kaj kiam mi venis en la salonon, ĝi estis plenplena. Do pri kio temis ĉifoje?
Temis pri 7 fratoj, ĉe tiuj aŭskultantoj pli maljunaj. Mi ne bezonas tion diri, sed por la pli junaj inter viaj aŭskultantoj mi devas klarigi, ke 7 fratoj estas klasikaĵo el la 19 jarcento, kiun ĉiuj finnai infanoi, ciui lerneianoi en Finlando devige legas, cia gi estas nazia classicajo, romano verkita de Alexis Kivi en la 19 jacento. Mi persone visitis Helsinkon kai povas atesti ke granda statuo de Alexis Kivi staras sur la placo de la centra stacito de Helsinko. Ciui sias tie, kiu estas Alexis Kivi. Bedaŭrinde la cetera mondo ne tre bone konas Alexis Kivi aŭ lian nekredeble grandiozan klasikan romanon 7 fratoj. Do nun mi pere de Esperanto, pere de la Esperanta traduko kiel ponto traduko, bengaligas tiun klasikaĵon, kaj lige kun tiu nuna traduka laboro mi rakontadis al la publiko en Arkones la 4-5 antaŭajn librojn, kiujn mia teamo ponte tradukis el eŭropaj literaturoj pere de Esperanto en la bengalan. Mi klarigis, kiel tio efikas en la kunteksto de la nuntempa kulturo de la bengala lingvo kaj apudaj kulturoj en mia vasta lando Barato. Sekve tio levas novajn temojn pri la tradukologio, kion oni devas aŭ ne devas fari en la traduko, kaj tre gravis.
Tio estas la demando preskaŭ praktika por ĉiu esperantisto, ĉar
preskaŭ ĉiu tradukas,
ĉar
aŭ almenaŭ absolute ĉiuj legas tradukojn. Ne estas esperantisto, kiu ne legas.
Estas tiu interkultura pontado aŭ vehiklado kaj reĉigado de nia propra Esperanto komunuma kulturo.
Lastatempe mi aŭdis brilan novan ideon de Vilmos Bencik. Mi ne memoras la titolon de la libro, kiun li lanĉis antaŭ du monatoj, sed en tiu sia libro, kiun mi legis kun plezuro, Vilmos Bencik el Hungario diras, ke esperantistoj estas demografio, kiu legas multege pli ol la cetera popolo de la planeto. Esperantismo devus sin reinventi kiel movadon por defendi la rajtojn de libroj esti legataj. Ni devus esti la lega... Juste, neniu alia legas, diable. To ni devus diri al la mondo, vidu, ni tenas la torcion de la legado de libroj, bonvolu sekvi nian exemplon.
No, mi tiel ne dirus, ke oni ne legas librojn, kvankam ankaŭ tiuj opinioj komencas cirkuli en Pollando, sed mi diras, mi estas mirigita pro tiuj cirkonstatoj, ĉiu en la tramo, en la buso tenas grandan libron kaj legas.
Ĉu bele?
Tiel estas en Pollando. Kaj mi estas mirigita, ĉar virinoj kun la sakoj kun butikumaĵoj subite eksidas kaj elprenas libron kaj legas, do ne estas tiel, ke oni ne legas.
Ĉu de ĉiuj aĝoj? Tio estas grava demando.
Mi povus diri, ke de ĉiuj aĝoj, de junuloj ĝis la mezo, eble ne maljunulinoj.
Ne, sed se junuloj legas, tio jam estas tre bona auguro, ĉar en multaj landoj ne okazas tiel.
Sed ŝanĝiĝas la kulturo de la legado, ĉu ne?
Jes.
Kaj estas tre interese, estas ĝuste tiu via konstato, ke ni tamen apartenas al iu malplimulto.
Juste. Tio estas ideo de Vilmos Penci, kaj mi pensas, ke ni devus, ĉu ne, alpreni tiun ideon kiel bazon, kaj ĉi tie temas ankaŭ pri UEA, al kiu vi kaj mi estas diverse ligitaj en la lastaj jaroj, kaj kun kiu ni ankoraŭ havas konsultajn rilatojn.
Ni havas pli ol konsultajn rilatojn, mi estas komitatano. No, vi eble ne plu.
Mi ne plu, sed ial homoj fojfoje aŭskultas min, precipe ĉar nuntempe mi ne tiel ofte alparolas UEA. Maloftaj alparolantoj estas aŭskultataj.
Sed mi tre ĝojas, ke ni povis renkontiĝi. Ĉu estas espero, ke vi revenos por la jarkomenca sesio?
Mi ne havas nun planojn, sed ofte okazas mirakloj kaj diversaj surprizoj.
Do, ni esperu, ke ni baldaŭ
renkonti vin ĉi tie por la radiofonio. Mi atendis renkonti vin, sed ne atendis que ni habus ti tiun conversacion que la auscultanto e subauscultus
es que mi nombre li
subauscultanto e anco mi joias
que mi tre joias que ni giuste rencontidas que ni parolas pri tiui temoi te vi alludis que ha vi ne memoras quiam vi esti santa unia microfono do certe kiel la presidanto de UEA.
Yes, sed en kiu jaro laste? Mi ne memoras.
Ah, do 2012 jaro, ĉu ne? 2013 jam estis Reykjaviko. Do certe
Ciù Enrique Vico, mi ne memoras che Enrique Vico.
Ne, pli frueni. Rencontigi santa un la microfono, des pli granda gioia rencontigi con vi. Nun, cae mi esperas che baldau de nove ie tie en Esperantujo.
Anca mi, coran dancon, Barbara. Cae coran dancon pro la sub auscultado, care auscultanto. Gis revido.
Gis, dancam.
La internazia collectivo sub la gvido de esploristoi el la Instituto pri Paleontobiologio de la Pola Science Academio Malkovris, ke la plej malnovaj organismoj, kiuj posedas ĉelkernon, estas malpli junaj je preskaŭ 1 miliardo da jaroj. La konataj ĝis nun havis 1,6 miliardojn da jaroj. Tiu malkovro rompas kelkajn paradigmojn akceptitajn en esploroj pri la plej malnovaj vivospuroj kaj pri la situacio de la Tero en la frua evolufazo. Tio signifas, ke la evoluo alkondukis al kreiĝo de organismoj ĉelkernohavaj multe pli frue ol premisite. Tio estas jam antaŭ 2,6 miliardoj da jaroj. La esplorrezultoj de polaj sciencistoj aperis en Precambrian Research. La spurojn de ĉi tiuj organismoj ili trovis en Sudafrika Respubliko, kiu en pratempo estis vasta lago situanta en la tektona ravino. Temis pri mikroorganismoj kun maksimuma grandeco de kelkcent mikrometroj, kiuj kolorigis la akvobasenon je verda koloro. La demando kiamaniere la tera atmosfero estis provizata per oksigeno antaŭ miliardoj da jaroj delonge estas objekto de sciencistaj diskutoj. Multaj asertis, ke estis tro malmulte da oksigeno por tiu epoka kreiĝo de pli komplikaj organismoj, inkluzive de eukariota. Nova malkovro kontestas tion. La konserviĝo de tiuj organismoj ĝis hodiaŭ dankŝuldiĝas al mineralizaj procezoj. Entute la plej malnovaj vivospuroj sur la Tero devenas de antaŭ 3,7 miliardoj da jaroj. Temas pri la tiel nomataj stromatolitoj. Tio estas mineralaj strukturoj, kiuj estas la vivospuro de bakterioj cianobacteria.
El la ciujara raporto concernanta la porfamilia in servoin en la Europa Unio resultas, che la mesa quoto de recta helpo de la Uniae Statoi rilate servoin por infanoi cae rilate porfamilia in servoin egalas nun al 2246 euroi, cio estas circa 9800 zlotoi jare, sed ec dec hoc statoi, tio estas pi ol 60%, ne atingas tiun quoton. Pollando en tiu comparo trovigas sur la 13 loco, cun la sumo de 1.883 euroi, tio estas 8.222 zlotoi, cio signifas gian avanzon je 11 locoi compare alla jaro 2015. Tamen se oni comparas la nivelon de la porfamilia helpo alla mesa en speso en concerna lando, Pollando occupis inter 28 uniai landoi la quaran locon. Tio signifas avanzon je 16 locoi compare al 2015. Antau Pollando trovigas sole Francio, Hungario cae Austrio.